Laidoje kviečiame klausytis pranešimo apie Bažnytinio paveldo muziejuje veikiančią parodą Būk sveika, lobynė neapriepiamojo viešpaties, Trakų Dievo motina, Lietuvos globėja, Trakų bažnyčios lobynas 15-19 amžiuje. Parodą pristato Bažnytinio paveldo muziejaus direktorė daktarė Sigita Maslauskaitė Mažylienė. Viešnia kalbina Liutauras Serapinas.
Ši paroda pristato vieną ankstyviausių ir garsiausių stebuklingųjų atvaizdų Lietuvoje ir jo gerbimo istoriją. Vilniaus arkivyskupijos tikintieji, bet turbūt ir visos Lietuvos tikintieji žino, kad Trakų Dievo motinos atvaizdas yra pirmasis paveikslas Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje oficialiai vainikuotas popiežiaus atsiųstomis karūnomis. Ir tai įvyko 1718 metais. Prieš 300 metų auksines švenčiausiosios mergelės Marijos ir kūdikėlio Jėzaus karūnas iš Vatikano bazilikos kapitulos nustatyta tvarka išrūpino Vilniaus vyskupas Konstantinas Bžostovskis. Taigi, na, visai prasminga ir simboliška, viena vertus švenčiame valstybės šimtmetį, kita vertus laukiame popiežiaus Pranciškaus, taigi tas toks tarsi šiek tiek gal ir daug girdim šiais metais, na, tokių lozungų ir klišių, šūkių, bet vienok po tai skambiomis tokiamis, na, frazėmis, dedikacijomis, jubilėjams, iš tikrųjų galima iš to nemažai nuveikti, tose rėmose nemažai nuveikti. Na ir žinoma, tuo pačiu susieti, apmastyti. Iš tikrųjų, jau prieš 300 metų, pagalvokime, na, popiežiai Vilniaus vyskupo, aišku, pastangomis atkreipė dėmesį į Vilniaus arkivyskupiją, išgirsta apie malonėmis garsėjantį atvaizdą ir jis vainikuojamas nuostabiomis karūnomis, nuostabiomis turiuomenį meninę, istorinę vertę, kurios yra išlikusios iki mūsų dienų. Tai irgi labai svarbu pažymėti, nes pamenat, gerbėmieji, nuolat savo laidose pabrėžiu, kad 17-18 amžiaus turtai krikščioniškasis paveldas buvo labai išgrobštytas ir išblaškytas dėl karų, okupacijų, negandų, kurios puolė mūsų tėvynę. Beje, parodoje eksponuojamos visos, kiek tik tai yra mūsų dienas pasiekusių, stebuklingojo paveikslo puošmenos. Taigi iš viso šis atvaizdas turi 7 karūnas, 2 aptaisus, taip pat 2 monstrancijas iš to jau, kaip sakytume, lobyno reikmenų ir dar daugiau kitų taurių, relikvijorių, votų, liturginės tekstilės, na bet jau susijęjant būtent konkrečiai su pačiu atvaizdu, tai dar kartą pabrėšiu, 7 karūnos, iš jų 3 Dievo motinos, 4 vaikelio ir 2 aptaisai. Aptaisas tai yra ta turbūt visų matyta, daugelis garsių šventų Lietuvos atvaizdų turi tokią, na, kaip sidabrinė suknia, sidabrinis apdangalas, kuris dengia šventojo kūną, palikdamas laisvus tik tai veidą ir rankas. Ką mes galime pabrėžti? Svarbu taipogi žinoti, jog tas didingas įvykis 1718 metais buvo iš tiesų labai labai lauktas ir gar netgi labiau netgi švęstas negu šiais metais mes švenčiame. Na, sunkoka gal palyginti, bet iš tikrųjų turime iš karto metai po to pasirodžiusi iškilmio aprašymą, taip ir vadinasi Trakų Dievo motinos karūnavimo iškilmio aprašymas, kuris dabar saugomas Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Jį taip pat galima bus apžiūrėti parodoje. Taigi šito iškilmio aprašymu žinome, kad buvo iš tikrųjų didžiulė kelias dienas vykusi šventė, kad prieš tai Vilniaus vyskupas ragino tikinčiuosius melstis, aukoti, kauptis šitą iškilmį. Iš tikrųjų buvo didžiulis įvykis Vilniaus arkivyskupijoje, bet tai nebuvo pirmosios karūnos, kuriomis buvo vainikuota Trakų Dievo motina. Jau 1630 metais bažnyčios inventoriuje yra minimos 6 skirtingos Marijos karūnos, kurių tik viena išliko iki šiol. Taigi ta ankstyvoji 17 amžiaus, 1 amžiaus karūna viena mus pasiekusi yra, bet žinome, kad jau tada, dar likus keliasdešimčiai metų iki karūnavimo iškilmių, būta labai malonėmis garsėjo atvaizdas, būta garsėjo šlovė ir mes matome, kad netgi šešios karūnos tuo metu puošė Dievo motiną. Šita seniausia įtrakų Dievo motinos karūna mena greičiausiai vyskupo Benedikto Vainos arba vyskupo Eustachijaus Valavičiaus klebonavimo trakose periodą. Dar viena karūna, labai puošni, auksinė, emaliais ištapyta, perlais ir brangakmenais išdailinta Marijos karūna, spėjama buvo dovanota garsiajam atvaizdui sapiegų giminės, taipogi 17 amžiaus pirmoje pusėje. Netgi kai kurie tyrinėtojai mano, galbūt čia ir karalių vazų galėtų būti dovana, nes iš tikrųjų neapsakomo grožio ir brangumo dalykas. 1677 metais Vilniaus vyskupas Mikalojus Steponas Pacas garsiajam paveikslui užsakė sidabrinį auksuotą aptaisą, reto meistriškumo auksakalystės kūrinį ir jis pasiekė mūsų laikus netekęs vienos plokštės. Žodžiu, tas drabužis, na, su tokiu, kaip sakytume, nepilnas, bet vis tiek visuma jo matosi. O dar yra ir antras išlikęs aptaisas, toje, kaip minėjau, toks kaip sidabrinis apdangalas, kuris ir dabar puošia paveikslą. 1723 metais ta pilnai išlikusi, atvaizdui priklausanti uždangalą nukalė labai garsus Vilniaus auksakalys Jonas Fridrikas Šemnikas. Na ir toliau pasakoju tą šlovės periodą, lydėjusi Dievo motiną 17-18 amžiuje. Taigi, suprantame, kad netrukus po karūnavimo iškilmių 1718 metais, 1723 metais, po 5 metų, dar buvo antroji sidabrinė suknia padovanota, ją buvo apdengtas aptaisas, garsaus Vilniaus auksakalio kūrinys. Trakų bažnyčios lobynė, kuris irgi išliko palyginus su kitomis Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiomis, tikrai na, labai labai turi daug vertingų daiktų ir galima lyginti jį tiesiog su Vilniaus katedros lobynu ir dar galbūt su Vilniaus Šventųjų Petro ir Povilo bažnyčios lobynu. Čia norėčiau skliausteliuose tiesiog pabrėžti, jog dauguma vertybių, šventenybių išsaugomos yra tada, kuomet bažnyčia veikia neuždaroma, bet okupacijos, karai, nelaimės, nenutraukia pastoracinio, parapijinio gyvenimo. Ir įsivaizduokite, Trakų bažnyčia, na, dabar šiemet jau ir bazilika, švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankimo titulo bazilika, ji veikė be sustojimo nuo Vytauto didžiojo laikų. Taip, nei carinė okupacija, nei sovietinės neuždarė, nesuniokojo, kaip sakytume, kaip kas įvyksta okupacijų laiku. Todėl lobynas, aišku, ir žinoma, dėka ten dirbusių kunigų, parapijos vadų, pasiekė su tais vat, vertingais, nuostabiais kūriniais, ką pirmiausiai jau kelis kartus pabrėžiau, švenčiausiosios mergelės Marijos ir vaikelio karūnos, aptaisai. Na, o dabar dar kelis žodžius pasakysiu apie lobyno reikmenis. Taigi, Trakų bažnyčios lobynę aptinkame ne vieną minėto garsaus Vilniaus auksakalio Jono Fridriko Šemniko kūrinį. Šemniko plaktukui priklauso ir Trakų bažnyčios didžiojo altoriaus antepedijos kalstiniai bei šešios altoriaus žvakidės. Antepedijus, pamename, tai yra, na, tokia plokštė, puošinti altoriaus bazę, ar ne, apatinę altoriaus dalį. Ir tas antepedijus yra tikrai susijęs su atvaizdu, nes jame būtent atkartota tik sidabro pavidalu, auksakalio darbo kūrinio pavidalu, atkartota Trakų Dievo motinos ikonografija. Ir šešios altoriaus žvakidės, taip šešios žvakidės to paties auksakalio. Nors šis meistras, šis garsus Vilniaus auksakalys savo dirbinių nesignavo, jų nepasirašydavo, tačiau jo unikalus braižas ir mėgstami augaliniai motyvai, rožės, lelijos, akanto lapai leidžia priskirti jam taip pat ir du relikvijorius bei vieną iš seniausių išlikusių mišių taurių. Taigi, tikrai Šemnikas ilgai, nemažai pasidarbavo, daug sukūrė liturginių indų ir taipogi matėme ir altoriaus reikmenų, Trakų švenčiausios mergelės Marijos apsilankimo tuo met bažnyčiai, dabar, sakytume, bazilikai. Lobino pošmena yra ir kito talentingo Vilniaus auksakalio Jono Lario sukurta ankstyviausia Lietuvoje rokoko stiliaus monstrancija su Augsburgo auksakalystės mokyklai būdinga tokia stilistika. Na ir reikia pasakyti, kad iš tikrųjų šita Jono Lario monstrancija, jinai dar labai parodo tokį įdomų dalyką. Ji yra kaip, pati kaip votas, ar ne? Votas padėkos ženklas, turbūt žino gerbiamo Marijos radio klausytojai. Ir dabar mes turbūt, kas esame tą, na, kartais gal net ir tą patį ir šiais laikais padarę, kokį nors duodame įžadą, ar išgyvename ypatingą malonę, ar norime padėkoti viešpačiui, tai prie kokio stebuklingo atvaizdo, malonėmis garsėjančio atvaizdo, ar malonėmis garsėjančioje vietoje, prie Švento Kazimiero, Marijos atvaizdų Lietuvoje, tai ir šiandien žmonės vat pradeda sekti votus. Tuo tarpu įsivaizduokime, jog 17-18 amžiuje votais, na, tais padėko ženklais galėdavo tapti daugas ir netgi bažnyčia, pats statinys galėjo būti votas, altorius, paveikslas, na ir ypatingai liturginiai indai. Tai štai šita auksakalio Jono Lario sukurta monstrancija labai aiškiai liudija tokią, na sakysime, votyvinę prasmę, kaip atskirti, ar ne, kaip atskirti, na, votas dovana. Bet kaip atsiskleidžia, toji monstrancija yra sudaryta, dargi yra joje integruota papuošalų, konkrečiai, na, toksai, kaip sakytume, garsus apdovanojimas to meto, ar ordinas, taip, taigi tas papuošalas yra integruotas į monstranciją ir taipogi pėdoje, monstrancijos pėdoje, dar kartą atkartotas Trakų Dievo motinos atvaizdas, kas aiškiai rodo, na, kam jinai skiriama ir kad tai yra tas toks pamaldumas, dėkingumas prie šio atvaizdo švenčiausios mergelės Marijos užtarimo meldžiant įvykusias kokias tai didelės malonės, dėja toliau tas, to pasakojimo indė neišskaitysime, bet tai irgi pakankamai yra daug, ką galime suprasti. Taip pat mūsų dienas pasiekė, na, reikia pabrėžti jau paties fundatoriaus Lietuvos krikštytojo Vytauto Didžiojo lobino dalis, kuri yra labai maža, nes aišku, 15 amžius tai tiesiog tai yra, na, viskas buvo, galima sakyti, sunaikinta iš to, ką mes turėjome, išskyrus paskutiniai atradimai Trakų bažnyčioje, gal esate taipogi girdėję atidengtos, taip sakysime, bizantinės, graikiškos stiliaus sienų tapybos elementai Trakų bažnyčioje, bet žinome, kad 17 amžiaus viduryje buvo daug senovinio darbo, tai prašo inventoriai, auksakalystės reikmenų, kurių 18 amžiaus pabaigos inventoriai jau nebemini. Taigi Vytauto Didžiojo, sakysime taip, ar Vytautinės Trakų bažnyčios lobynas buvo gausus, turtingas, aišku, kaip ir priklausytų karaliaus didžiojo kunigaikščios, taip valdomoje, puoselėjamoje, mylimoje parapijoje, jo paties funduotoje ir statytoje. Tačiau mūsų dienas pasiekė, na, galima sakyti, vienas, gal tą metą menantis daiktas, viena ir parodoje pristatoma to išlikusi šventenybė, tai 15 amžiaus pabaigos, 18 amžiaus pradžios gotikinis pacifikalas. Tai yra jo dalis, priekinė kryžiaus plokštė su nukryžiuotoje figūra ir galose išraižytais 4 evangelistų simboliais. Taip, pacifikalas tai yra kryžius, ar ne, nuo žodžio pacis, ramybė. Tie kryžiai būdavo dodami pabučiuoti per ramybės palinkėjimą, taigi nuo to kyla tas žodis pacifikalas ir esmė, kad tame kryžiuje dar yra relikvija, būdavo įdėta relikvija ir, na, tokiu būdu ir bučiuodavo tuo ramybės bučiniu būtent tą vietą, kurioje yra įdėta relikvija. Na, taigi šita relikvija neišliko, išliko tik tai tas vat, gotikinio pacifikalo priekinė dalis, kryžiaus dalis, kuri iš tikrųjų yra labai meniška, na ir tai yra seniausias Lietuvoje kryžius, taip, seniausias Lietuvoje kryžius, galbūt netgi menantis Vytautą Didįjį. Dabar svarbu dar aišku pakalbėti ir apie patį atvaizdą. Žinoma, kad atgavus nepriklausomybę, kuomet galėjome laisvai pradėti tyrinėti krikščioniškai, katalikiškai paveldą, apie jį rašyti, studijuoti, na tai tikrai dauguma, daug menotyrininkų, istorikų atkreipė dėmesį į Vytauto didžiojo statytą Švenčiausiosios Mergelės Marijos apsilankimo bažnyčią ir ypač per pastaruosius metus šiame amžiuje, na, paminėsiu tikrai gal susidomėjusiai norės susirasti ar internete, ar knygynuose, tai mokslininkių Birutės Rūtos Vitkauskienės, Giedrės Mickūnaitės, Dalios Vasiliauskienės, žodžiu, Tojanos Račiūnaitės, tiek konkrečiai rašančių ir tyrinėjančių Dievo motinos atvaizdus Lietuvoje, Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, tiek be abejo tie, kurie susikoncentruoja į Trakų istoriją, visada atkreipia dėmesį ir į Dievo motinos atvaizdą, kuri vėlgi, pažymėsiu, tai yra tikrai, na, vienas seniausių ir ankstyviausių. Taip ir kodėl negaliu pasakyti pats seniausias, na todėl, kad matot, istorijos mokslas nesustabarėjęs ir meno istorijos mokslas nesustabarėjęs. Tai pavyzdžiui, priminsiu, prieš keletą metų buvo atidengta Lukiškių Dievo motinos ikona, taigi vėlgi tas, na, toks senumo tas argumentas iškyla labai, labai aiškių pavidalų, bet tikrai Trakų Marija yra be galo svarbi ir dėl to, kad išsaugota, kad sena ir ypatingai, kad malonėmis garsėjanti. Taigi, apartų tyrinėjimų, mokslinių inventorių paieškos įvairiausi tekstų skaitimai, kurie daug ką papasakoja apie pamaldumą, apie tos vietos istoriją, aišku, buvo atliekami ir fizikiniai, cheminiai tyrimai. Taigi, Trakų Dievo motina, jos atvaizdas buvo ištirta visais šitais, na, moderniais būdais 20 amžiaus pačioje pabaigoje ir buvo nustatyta, kad pirminis Trakų Dievo motinos paveikslo vaizdas priklausė vakarietiškai vėlyvosios gotikos tapybos tradicijai. Na, ką reiškia vakarietiškai vėlyvosios gotikos tapybos tradicijai, tai reiškia, kad rengeno nuotrauka parodė, jog mergelė Marija buvo vaizduojama, na, kaip paveiksluose vakarų dailėje, tai yra vienplaukė jauna mergaitė, kuri jos galvos ne, tiesiog greičiausiai toks gėlių vainikas buvo ant jos plaukų, ant jos galvos, bet ne tas toks maforijus, ne tas galvos apdangalas, toks, jūs sakysim, bizantiškas apdangalas, kurį mes matome šiandien. Na ir tada kilo labai visiems tiesiog klausimas, toks įdomus dalykas, kad dabartinis atvaizdas yra užtapotas, tas galvos apdangalas užtapo tą vienplaukiškumą, užtapo plaukus, gėlių vainiką ir pagrindinis, kodėl taip įvyksta. Taigi, tyrinėtojai yra nustatę ir čia, man atrodo, ir Marijos radijoje ne kartą apie tai buvo kalbėta. Ir dar kartą kviečiu minėtų autorių arba tiesiog netgi ir Trakų bazilikos parapijos internetinėme puslapyje galima daugiau perskaityti tų etapų, tų atvaizdo istorijos pertapimo, bet pagrindinė priežastis tai yra vis dėlto istorija ir pasakojimas. Gyvas pasakojimas, jog šitas Dievo motinos paveikslas tai yra Vytautui didžiajam Bizantijos imperatoriaus dovanota ikona. Taip, ikona. Tikintieji, na, tą pasakojimą labai, labai brangino. Tikrai Vytautas Didysis padėjo kovoti prieš turkus, prieš islamo invaziją Bizantijos imperatoriui. Ir tai yra istorinis faktas. Ir aišku, kad tuo metu taipogi tikra tiesa, labai dažnai atsidėkojant už įvairiausias pagalbas, tiek kovose su priešais, tiek tiesiog norint sustiprinti tarpusavio politinius, sakysim, taip, nuo tokius ryšius, kultūrinius, religinius mainus ryšius, dažnai būdavo keičiamasi atvaizdais, relikvijomis. Tai buvo toks, na, iš tikrųjų, kaip tvirtas labai sutarties sudarimas. Taigi, žinoma, kad dovanojo Vytautui didžiojo ikoną, atsidėkodamas už pagalbą, karinę pagalbą Bizantijos imperatorius, tačiau greičiausiai tai buvo, na, ne šis atvaizdas, kuris dabar yra altorijoje, bet tas vat pasakojimas, tos dovanos svarba, kad Vytautas Didysis gavo bizantinę ikoną, buvo tokia svarbi, jog lėmė, kad šis vakarietiškas, bažnyčioje buvęs, Trakų Dievo motinos mergelės atvaizdas buvo suikonintas.
Ar tas trakų lobis, apie kurį kalbate, ir yra tas pats, kurį rado Trakų bažnyčioje monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas? Ar čia kiti daiktai kūriniai?
Taip, ačiū, labai teisingai. Taip, monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas yra 20-ajame amžiuje, sakysime, jau pagrindinis asmuo, kuris tas lobyno dalykus, karūnas išsaugojo. Taip, parodoje yra šie jo išsaugoti, na, ar kaip sakote, atrasti lobiai ir dar žinoma, jie yra papildyti brangenybėmis ir šventenybėmis, kurie nebuvo slėpti, bet tiesiog buvo saugoti bažnyčioje. Tai minėtosios monstrancijos, jos nebuvo slėptos, ar ne, arba votai, ne visi, kai kurie buvo slėpti, bet kai kurie taip tiesiog saugomi prie atvaizdo ir liturginė tekstilė, nuostabi liturginė tekstilė, kurios gal net Vilniaus katedra bendrai galėtų dar pakonkuruoti su tokiu liturginės tekstilės lobynu, su trakais, bet kitos bažnyčios jau turbūt ir ne. Taigi, taip, pagrindinis, na, sakysime, ačiū, kad žinovui, klausimo uždavėjui, taip, tai yra tas monsinjoro Rūko išsaugotas brandolys, bet taipogi ir kiti zakristijoje saugoti buvę dalykai yra iškelti, aprašyti ir rodomi parodoje. Na ir dabar grįžtu prie pasakojimo. Taigi, dabartinis tas štai, na, jau tos suikonintos, ar ne, Trakų švenčiausiosios mergelės Marijos atvaizdas, tyrinėtojų manimų yra taip, 1650 metais paveikslas greičiausiai buvo pritaikytas naujam altoriui, tas vakarietiškas ar ne paveikslas, tai yra sumažintas, greičiausiai buvo visa figūra, Dievo motinos figūra, prieš tai iki to sumažinimo ir pertapimo tikriausiai turėjome matyti vienplaukę mergelę Mariją su kūdikiu, galbūt stovinčiant mėnulio jaunaties, kaip yra tokių pavyzdžių ir Lietuvos bažnyčios ir žinoma labai daug garsių vakarų Europoje. Taigi jis buvo nupjautas, sumažintas ir pertapytas, pritaikant jį prie bizantiškosios ikonų tradicijos. Pirmavaizdžiu laikantis Dievo motinos snieginės ikonos, na, to vaizdinio iš švenčiausios mergelės Marijos didžiosios bazilikos Romoje. Taip, Santa Marija Maggiore, didžioji Marijos bazilika, kurioje yra atvaizdas snieginės arba romiečių vadinamas Salius Populi Romani. Tai yra atvaizdas, kuris yra pirmavaizdis visiems garsiausiams ir seniausiams Lietuvos ir Lenkijos atvaizdams, Marijos atvaizdams. Na, pavyzdžiui, Čenstachavos Dievo motina taipogi yra nutapyta, žvelgiant ar atsižvelgiant į Salius Populi Romani snieginės Dievo motinos atvaizdą. Ir tas pertapimas, tas vat subizantinimas, tas galvos apdangalo uždėjimas, žvaigždė, fonas, visa tai veda į istoriją, jau mano čia išsakytą istoriją, ir paryškina atvaizdo senumą bei jo sąsają su Vytautu Didžiuoju. Vytautu Didžiuoju, beje, kurio funduota Trakų bažnyčia buvo išpošta bizantinėmis freskomis. Mėly Marijos radio klausytojai, kas klausote dažniau kultūrą ar religiją ar kitų laidų, to pobūdžio Marijos radio tikrai esame kalbėję, jau 2009 metais įvyko toks tikrai svaiginantis atradimas, tyrinėjant, remontuojant, restauruojant Trakų bažnyčią buvo atrastos bizantinės freskos, kurios priskiriamos Vytauto didžiojo periodui, jo aplinkai, jo artimiausiam, sakysim, taip, ikonų teologams, kurie gyveno, buvo su jo aplinkos žmonėms, kurie ištapė Trakų bažnyčią bizantinėmis freskomis. Taigi, įsivaizduojame tokį iš tikrųjų visai vientisą šventovę su bizantinėmis freskomis ir tuo dabartiniu tokiu su ikonintu ganėtinai rytietišku Dievo motinos atvaizdu. Žinios apie pamaldumą trakų Dievo motinai ir patiriamus stebuklus prasideda nuo 17 amžiaus pradžios. Ypatingai pažymėtina yra 1602 metais Vilniuje kilusi maro epidemija, kurios metu, norėdami ją permaldauti, vyskupas Benediktas Vaina su jėzuitais surengė viešą atgailautojų procesiją iš Vilniaus į Trakus, kviesdamas, vyskupas Benediktas Vaina kvietė, miestiečius melsti išsigelbėjimo prie tuomet jau garsaus Dievo motinos atvaizdo. Tai įsivaizduojame, na tikrai, kad atvaizdas pačioje 17 amžiaus pusėje yra be galo garsus, nes būtent ten vyksta permaldavimo procesija, maro epidemija, kai žinote, yra na, baisus dalykas iš tikrųjų. Ir ji praeina 1603 metais, tas maras jau ir baigėsi. Taip pat padėkos už pergalę Chotino mūšyje procesija 1622 metais, po 20 metų dar sužinom apie vieną procesiją, poetiškai prašė Motiejus Kazimieras Sarbievijus tokiame epodžių cikle keturios mergelės motinos mylios. Taigi tas matome, kad ir maro permaldavimas, tokių epidemijų, nelaimių metu ir karinės pergalės. Nes trakų Dievo motina, na, tokia jie atliko labai tokia, kaip sakytume, valstybės globėjos. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės jie yra, na, valdovė, karalienė, dangiškoji be abejo. Ir jai svarbu meldžiantis prie šito atvaizdo tikintiesiems ir buvo tikėtis tokių ir pergalių kovoje su išorės priešais. Taigi, Chotino mūšio pergalė ir atsidėkojama 1622 procesija, kuri einama taipogi į Trakus. Mėly Marijos radio klausytojai, primenu, kad paroda veiks iki rugsėjo pirmosios dienos, vyks ekskursijos, apsilankykite Bažnytinio paveldo muziejaus puslapyje bpmuziejus.lt, pasisakykite naujienlaiškį, tikrai yra na, daug prasmingiau kalbėti prie eksponatų, bet džiaugiuosi, kad galiu ir radio bangomis perduoti šią iš tikrųjų svarbią žinią, kuri įsilieja į jubiliejinių metų visokiamis prasmėmis, popiežiaus laukimo ir atvykimo metų ir žinoma Trakų švenčiausios mergelės bazilikos na, jubiliejaus irgi karūnavimo 300 metų stebuklingojo malonėmis garsėjusio atvaizdo karūnavimo visą ciklą.
Ar visada paveikslas kabėjo taip aukštai, Trakų bazilikoje turbūt turimo omenyje, kaip dabar, ar jis būdavo anksčiau, kaip nors arčiau žmonių, nes yra sunkiai įžiūrimas per toli?
Ačiū už klausimą. Taip, turėčiau dabar savo popieriuose susirasti daugiau dėl apie Trakų bažnyčios tos, sakysime, pakeitimus, perstatymus ir tokį labai teisingą klausimą. Taigi, taip atrodo, jau galėsiu šiek tiek pakomentuoti. Na va, ką mes tikrai, taip sakoma, galime konstatuoti, kad maždaug kažkur netoli 17 amžiaus vidurio prieš 1650 metus yra daromas naujas altorius tokioje rekonstruotoje Trakų bažnyčioje, fundamentaliai rekonstruotoje, ir paveikslas yra, na, kaip minėjau, nupjaunamas ir pritaikomas naujajam altoriui. Taip, taigi matom, kad 17 amžiuje buvo išplytų sumūrytas altorius ant trijų pakopų pagrindo iškelta mensa pusarkį sujungta su rytinė siena. Ir man tai leidžia sakyti, kad taip jau nuo to laiko, kuomet tai tas įvyko perstatymas, sumūrėjimas ir paskui tos visos medinės apdailos, drįstu sakyti, kad taip jau tuo metu jis buvo įstatytas, įkomponuotas aukštai. Dabar dėl to, kad sunku įžiūrėti, na kaip pasakyti, neliūdėkime. Matot, čia jau ir yra tų stebuklingų malonėmis garsėjančių atvaizdų specifika. Tai nėra muziejai, kuriame patogu prieiti prie vitrinos ir gerai apšviestą kūrinį, pažiūrėti ir dar daug apie jį perskaityti etiketėse. Tam tikras nuotolis, pagarbus aukštai išstatymas, dengimas aptaisai sidabrinių rūbų, tai yra, žinokit, na, pamaldumo, bijau kaip nors patetiškai nuskambėti, na, pamaldumo tokia materija, norėjau sakyti aura, pamaldumo materija, kuri yra nu, būtinas to, vat, būtent tokio sakralaus atvaizdo pristatymui. Nes jeigu mes nuimsime aptaisus, karunas, prinešime atvaizdą, mums visiems čia, sakysime, taip prie pat akių, tai bus savotiška profanacija. Taip, neblogai būti jautriems, kartais mes esame tikrai racionalus, norime pasižiūrėti, pamatyti, tai čia nieko blogo, bet kartais, na, tas toks iš tikrųjų įvyksta tikrai tokie perlenkimai, tikrai prieš 15-20 metų visa katalikiška Europa tokia nusirito mada nuo visų šventų paveikslų nulupti aptaisus ir karūnas, juos eksponuoti atskirai, žiūrėti į tapybą, dabar tas jau tikrai atsisako, po to vėl grįžta, nusprendė tą, na, paslapti pamaldumas prieš tai buvusių pamaldžių fundatorių, žmonių valia, tai būtent, na, tiek aišku iškelti aukštai ir, kaip jūs sakote, tarsi sudėtingai žiūrėti, bet tuo pečiu, na, jis turi tą savo tikrai architektūriškai sugalvotą, tą tokią, nu, vis dėlto perspektyvą ir kita vertus, pridengimas sidabro aptaisais, tomis puošmenomis, vėlgi kalba apie tai, jog, na, tai yra šventenybė, jo, kaip sakytų poetai, senoviniai poetai, nuodėmingi žvilgsniai neturi jas poksoti ir varstyti savo patogiai. Čia citata iš tokių gražių poetinių bizantinių tekstų ir galiausiai ne tik, kad ar nuodėmingi ar nenuodėmingi, bet vis dėlto tai yra tiek votai, tiek tas kažkoks paslaptingumas, nutolimas, tai yra maldos, kurios lepia tą, na, ikoną. Vis dėlto tai yra šventasis atvaizdas ikona, o ne tiesiog paveikslas patogiai kabantis muziejuje. Taigi, ačiū už labai gerą klausimą ir drįstu teikti, žinoma, reiktų dar ir pasitikslinti, kad atvaizdo dabartinė padėtis, tas komponavimas jo aukštai ir tas toks būvis jau gyvuoja nuo 17 amžiaus antrosios pusės. Dabar dar redaktorius rodo, jog turime 3 minutes, tiesiog nebenorėdama įsiplėsti į kitus, na, dalykus, bet dar kartą ragindama ateiti į bažnytinio paveldo muziejų, kur beje patogiai galėsite tikrai patogiai apžiūrėti karūnas ir tas kitas brangenybės ir votus, kurie yra ne tik tai mums įprastos, sakysim, taip plokštelės, širdelės, kojų, akių pavidalo, kas tokias gal esat matę, tikrai tokių tų plokštės pavidalo votų yra daug, bet par Trakų Dievo Motina yra išsaugojus, Trakų parapija išsaugojus ir tokių labai neįprastų mūsų dienas. Daugiau niekur neaptiksime, kad tai yra brangus papuošalai, buvo dovanojami šiam atvaizdui, pakabukai, žiedai, auskaras, be galo brangus, didingas, toks tiesiog kaip kokio karaliaus, karalienės auskaras. Na ir žodžiu, tokios tikrai puošmenos tos, tas vat bus galima apžiūrėti patogiai. Taip pat galiu pranešti, jog Trakų parapiečiai ar tiesiog mėgstantis keliauti tą parodą dar šiek tiek papildytą ar truputį modifikuotą nuo rugsėjo 8 dienos galės išvysti Trakų pilies muziejuje. Ji bus perkelta arčiau savo bažnyčios, bet labai patogu iš tikrųjų yra ir pažindintis, ir lankyti. Juolab, kad atėjus į bažnytinio paveldo muziejų, mėly Marijos radio klausytojai, išvysite taip pat ir nuostabią parodą Švento Kazimiero gerbimo istorijos šedevrai Lietuva Italija. Taigi, taip pat 17 amžiaus nuostabus kūriniai, iš tikrųjų, na, vėlgi, italai išsaugojo tai, ką nusiaubė ir mūsų taip ta va, tokia sudėtinga padėtis, Lietuvos istorija permaininga, neleido išlikti pačias garsiausias, meninė prasme tiesiog tas vis Švento Kazimiero atvaizdo, jo pamaldumo, tokius liudininkus iš Medičių lobyno atkeliavęs prabangus relikvijorius, didžiausia, kiek žinau, Švento Kazimiero relikvija, kuri buvo išimta iš jo karsto, taigi Švento Kazimero relikvijorių iš Švento Lauryno bazilikos Medičių lobyno, taip pat paveikslą iš Palermo pinakotekos dabar, bet iš tiesų jis puošė 1636 metais Švento Kazimero paskelbimo iš Palermo miesto globėjų iškilmės, buvo pagrindinis iškilmio akcentas. Na ir daug kitų nuostabių kūrinių, kurie tiek iš Vilniaus katedros lobyno, iš kitų garsių Vilniaus arkiviskupijos šventovių, vėlgi byloja apie tą iš tikrųjų be galo turiningą, turtingą, na ir tokį klestinti Lietuvos bažnyčios, Lietuvos istorijos periodą 17-18 amžių, apie ką kalba ir štai Trakų Dievo motinos karūnos ir apie ką byloja pamaldumo Šventajam Kazimierui Italijoje ženklai, net Italijoje. Taigi, malonus Marijos radijo klausytojai, dėkodama uždėmesi ir dar kartą ragindama, primindama, kad šiemet švenčiame valstybės atkūrimo šimtmetį, švenčiame Trakų Dievo motinos karūnavimo 300 metų jubiliejų, laukiame popiežiaus Pranciškų lankytis, aišku, be abejo, pirmiausia šventovėse, bet taipogi ir muziejai pasitarnauja tam tokiam savęs suvokimui, savęs atradimui ir tam tikram, na, sakysim, nacionalinio netgi pasididžiavimo jausmas turėtų užplūsti, pamačius, kiek vis dėlto gražių dalykų esame išsaugoję Lietuvoje. Sudie.
Ačiū Jums, gerbiama Sigita, malonus Marijos radijo klausytojai, su Jumis šiandien bendravo menotyrininkė Sigita Maslauskaitė Mažylienė ir pasakojo apie Trakų bazilikoje esančio pagrindinėme altoriuje Dievo motinos Marijos paveikslo istoriją. Pasilikite su Marijos radiju.